posledních letech v naší zemi přibývá nově nakažených virem HIV, dokonce se mluví o epidemii. Kritici upozorňují, že se polevilo v prevenci, jde na ní málo peněz. A zainteresovaní nelibě nesou, že úřady přikročily k trestnímu stíhání některých nakažených. Proč kriminalizovat HIV pozitivní? A má Česko smysluplnou strategii, plán, jak s nemocí AIDS bojovat? Začíná Pro a proti a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Pro a proti.
Ve studiu srdečně vítám ředitelku protiepidemického odboru Pražské hygienické stanice Zdeňku Jágrovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A Iva Procházku z České společnosti AIDS Pomoc. Hezký den.
Hezký den.
Policie na základě oznámení Pražské hygienické stanice prošetřuje některé HIV pozitivní lidi, protože měli mít nechráněný sex. Tito muži jsou v podezření kvůli nakažení vysoce infekční kapavkou před 2 lety a vlastně viněni ze šíření nebezpečné nemoci, kterou AIDS představuje. Úvodní moje otázka zní, je to vhodný přístup? Nejde vlastně o pronásledování, anebo jde o projev povinnosti chránit veřejné zdraví? Paní Jágrová, a prosím, držte se v úvodu 1 minuty.
Tak samozřejmě, že to není ani pro následování, ani nemohu se vyjádřit tomu, zda je to nebo není vhodné, ale je to prostě postup, který nám ukládá stávající legislativa. Je to jediný možný postup, který stávající legislativa České republiky ukládá.
A přesto se vás zeptám, je to vhodný přístup?
Těžko na takovouhle otázku odpovědět, samozřejmě, že já jsem si vědoma toho, že prevence je nezbytná a je velmi důležitá, ale i ta represe prostě musí nastat v určitém okamžiku. A jestliže někdo z těch 30 mužů bylo 36krát diagnostikováno syfilis a 34krát diagnostikována kapavka, takže to určitě už svědčí o tom, že ta promiskuita tam byla velmi vysoká a dodržování bezpečného sexu nebylo žádné.
Říká Zdeňka Jágrová. A jaký názor má doktor Ivo Procházka, sexuolog a poradce v Domě světla?
Takže já bych řekl, že oznamovací povinnost, samozřejmě pokud se dozvím, že byl spáchán trestný čin, tak existuje. U nás kliniku je vždycky v rozporu trošku s tím lékařským tajemstvím a tam teda si myslím, že někdy musíme trošku balancovat, aby jsme vyvážili lékařské tajemství a oznamovací povinnost. Potom teda druhá věc, si myslím, že je to v situaci, kdy se opravdu hodnověrně dozvím o tom, že byl trestný čin spáchán. Určitě u některých z těch mužů došlo k tomu, že měli nechráněný sex, ale netroufal by si to říct ve všech případech, protože pohlavně přenosné nemoci jsou mnohem infekčnější a přenášejí se mnohem snadněji. A další je to, co jsme tady už zmínili, že ten dopad na to veřejné zdraví může mít v podstatě nakonec ve svém důsledku negativní.
Čili hodný přístup to z vašeho pohledu
ne,
není?
Z mého pohledu ne.
Pane Procházko, jak vnímáte, že paní Jágrová říká, že je to postup jediný možný, protože to ukládají zákony? Dá se teda nějak vybruslit, když jste to naznačil?
Já jsem tam říkal, že teda bruslíme mezi tím lékařským tajemstvím a mezi tím, jestli se hodnověrně teda dozvíme o spáchání trestného činu, kde platí ta oznamovací povinnost. Kromě toho, že teda jako jestli opravdu můžeme ve všech případech, kdy dojde přenosu pohlavní nemoci, automaticky usoudit, že došlo k nechráněnému styku, to je jedna otázka. A druhá otázka je i ta, že máme mě i nějaké jiné možnosti, jak zabránit tomu dalšímu páchání trestného činu. A to se domnívám, že tady mělo být teda použito především.
Tak, paní Jágrová, vezmu to od konce. Pan Procházka zmiňuje jiné možnosti.
Nevím, jaké možnosti pan doktor má na mysli, ale já bych se vrátila ještě k tomu předchozímu. Paragraf 152 odstavce 1 trestního zákona ukládá, že trestné je nejen šíření nakažlivé lidské nemoci, ale i zvýšené nebezpečí rozšířené takové nemoci. Takže my jako orgán ochrany veřejného zdraví, kdy máme za povinnost chránit to zdraví té veřejnosti, nikoli v toho jednotlivce, jsme nemohli postupovat jinak.
A co říkáte na argument, že to možná nemuselo znamenat automaticky nechráněný styk? který teda tyto osoby HIV pozitivní by neměly.
Samozřejmě, že většina těch HIV pozitivních osob, kteří teď jsou v té skupině, tedy, která je vyšetřována v současné době, tak se brání všemi možnými způsoby, ale to je jejich svaté právo jako kohokoliv z nás. A ne všechny ty způsoby, které oni uvádí, jsou tedy způsoby, které jsou pravdivé. Takže samozřejmě, že se mohli nakazit jinak, ale pan doktor sám dobře ví, že ta možnost, že se nakazili jiným způsobem, než tedy nechrání sexem, je velmi minimální. A navíc si upozorním, že tam všechny ty nákazy se týkaly, žádná tam nebyla nákaze jiné části než pohlavních orgánů.
Tak co tomu říkáte, pane Procházko?
Tam pak samozřejmě jsou ty situace, kdy ten pozitivní člověk, a to není vzácné, má styky pouze s jinými HIV pozitivními. Kdy teda samozřejmě hrozí tam přesně právě riziko, že chytnou, pokud je to nechráněný sex, že chytnou jinou pohlavní přenosnou nemoc. Ale nehrozí samozřejmě riziko, že by předali někomu dalšímu HIV, protože ta osoba už ho má.
Tak a o toto jde, protože jestli mám správné informace z tisku, tak vlastně zatím nejsou postiženi. Není tady nikdo, kdo by byl nakažen.
Oni jsou vyšetřováni. Není pravda, že není tady někdo, kdo by byl nakažen, k tomu bych se vrátila zpátky, ale když bychom opravdu věřili tomu, že všichni měli styk jenom vzájemně, že to je komunita HIV pozitivní, kteří se stýkají mezi sebou, tak kde se vzalo za loňský rok 135 nově hlášených HIV pozitivních na území hlavního města Prahy. Ty se z nebe nespadly, ty se někde museli nakazit a nakazili se většinou v těchto gay klubech. A
většinou, ano, k tomu jsou nějaká data, vlastně vy to sledujete?
No, ono je to velmi obtížné, tahle ta data získat, protože já samozřejmě si velmi vážím činnosti Domu světla, protože si myslím, že takováhle nestátní nezisková organizace tady určitě chyběla a je v podstatě jedno, z jakých zdrojů je financována, ale určitě to přispívá k tomu oživení toho prostředí tady. Nicméně ne všichni jsou tak kvalitní odborníci jako pan doktor Procházka. My máme negativní zkušenosti s právníkem Domu světla, který všem, kteří posílají nebo chodí do AIDS centra, říká, hlavně nezdělujte, s kým jste měli kontakt. Jo? Takže to je povinnost ze zákona, pan doktor to dobře zví, sdělit u jakékoliv infekční nemoci, že chodím do zaměstnání s tím a tím a doma bydlí se mnou ten a ten a kontakt těsný mám s takovým a takovým člověkem. A pokud právník Domu světla nabádá své klienty, aby tohle to nezdělovali, a pokud klient při té depistáži sdělí, já to sice vím, s kým jsem byl v kontaktu, ale vám to neřeknu, řekli mi to právník Domu světla, tak se těžko dopátráme nějakých dalších údajů.
Tak toto je pro mě taková nečekaná vložka, s tím jsem nepočítala, ale můžete reagovat, pane Procházko?
Já vím o tom, že to existovalo už dříve, že mnoho lidí, kteří třeba chytli nějakou pohlavně přenosnou nemoc, ať už byli pozitivní nebo negativní, tak nechtěli říkat své kontakty a my jsme jim říkali vždycky, pro boha, když to teda neřeknete zrovna na té venerologii, tak aspoň ty lidi informujte sami, ať se teda dojdou vyšetřit. Samozřejmě bylo to vždycky na nich, ale pokud neřekli na té venerologii, tak stejně to z nich nedostali. Takže není to úplně novinka. A třeba já jsem mluvil s pacientem, který není v kontaktu s Domem světa, nebyl obviněn, ale říkal, já kdybych chytil syfilis, tak vůbec k žádnému venerologovi neunu, já si prostě seženu penicilin, budu si to píchat sám, což je hrozné. Teda
je
jako
to hrozné, ale vysvětlete, proč to dělají tito lidé. Je to kvůli stigmatu, kvůli obrovskému stigmatu?
Jednak teda to stigma, ale ono říkal přímo, já se nenechám zavřít.
Je takový přístup, paní Jágrová, opravdu vhodný? Já se zase vlastně vracím na začátek.
Určitě vhodný není, ale jak říká pan doktor, to jsou jednotlivci. K nám zase chodí klienti, kteří říkají, já jsem tedy přítel HIV pozitivního a on se prodává na různějších těch webech a tak dále. Prosím, udělejte s tím něco. On nakazil už několik mladých kluků a nechce se k tomu přiznat. Nebo k nám chodí mladí muži, kteří se nakazili sami a říkají, já vím, že jsem se nakazil od tamhle toho a on mi to popírá. Nebo za mnou přijde člověk a řekne, já jsem se nakazil od toho či onoho, já vím, že je HIV pozitivní, ten zdroj té nákazy, od koho se nakazil, a já mu tu informaci nemohu podat a nemohu s tím zdrojem, pokud nechce on sám, nějak konat.
Pane Procházko, to jsou závažné věci, o kterých mluví paní Jágrová. Vy máte přehled snad o té komunitě. Speciálně v Praze narůstají počty HIV pozitivní právě mezi gay komunitou. Nakolik se chová nedisciplinovaně a vlastně nakolik ohrožuje zdraví svého okolí?
My tam víme ze západní studie, ale no, u nás nebude jiné, že vlastně HIV pozitivní, kteří mění o své diagnoze, řada z nich je léčených či méně infekčních, tak jsou zodpovědní za 40% přenosu. Za 60% přenosu je zodpovědná poměrně malá skupinka lidí, kteří jsou také HIV pozitivní, ale nevědí o tom. Jsou mezi nimi i ti lidé, kteří jsou čerstvě infikovaní. Takže mají právě vysokou virovou nálož a jsou vysoce infekční. Takže pokud samozřejmě je to zodpovědnost každého jednotlivce, pokud prostě kejvnu někomu, ano, já jsem negativní, on mi řekne, já jsem taky negativní, známe se jeden den a vyspíme se spolu bez kondomu, tak pak samozřejmě bohužel to skončí, takže někteří z nich jsou pozitivní.
No a není tedy na místě, abych se zastala teď paní Jágrové, opravdu přitlačit v té represi?
No já si nemyslím, že by to právě bylo řešení tou represí. Když třeba právě uvádím ten příklad negativních nebo zdánlivě negativních, tak oni pak budou mít pocit, že vlastně oni se teda můžou nadále chovat nezodpovědně a nepoužívat kondom, protože přece spersonifikuju, přece kdyby zrobil pozitivní člověk, tak ho paní doktorka Jágrová oznámí policii. Tak to neudělají. Takže... budou prostě mít právě dále nechráněné styky, protože mají pocit, že jsou dostatečně chráněny společnostně, ale společnost nemůže ochránit každého jednotlivce.
Já jenom bych chtěla, já souhlasím v podstatě s panem doktorem, aspoň v těch počáteční části toho od té odpovědi. Já bych chtěla říct, že my, Česká republika má nějakou legislativu, že tu legislativu si stanovila, jestli je dobrá nebo špatná, těžko říct. Já si také nemyslím, jako pan doktor, že by se měla ta legislativa nějak přitvrdovat. To myslím si, že nám stačí ty legislativní věci, které máme v současné době, že jsou postačující. Takže pokud ta Česká republika legislativu nezmění, tak to jiné chování bude, ale jiné chování z naší strany, ze strany hygienické stanice být nemůže. Chovají se tak všechny hygienické stanice, není pražská výjimečná, i když ta Praha tím obsahem těch počtu těch lidí samozřejmě se vymyká. Nedomnívám se ale, že by my jsme přeci nehlásili policii každého HIV pozitivního. My většinu těch HIV pozitivních vůbec žádným způsobem prostě neostrakizujeme, vůbec s ním pracujeme prostě běžně jako s pacientem ve neurologické ambulanci. Takže to je jenom malý zlomek a já si myslím, že tam je právě ten problém, že pan doktor sice má pravdu v tom, že rizikoví jsou ti, kteří o své HIV pozitivitě nevědí a jsou promiskuitní a ta promiskuita je velmi vysoká, ta se vůbec nedá srovnat s promiskuitou běžného člověka. To určitě, ale je tady také tvrdé jádro takové té skupiny HIV pozitivních, o kterých někteří i pracovníci Domu světla tvrdí, že jim říkají, že to nejsou jenom HIV pozitivní, že oni se cítí jako VIP pozitivní, protože se tak i chovají. Takže tam si myslím, že je třeba nějakým způsobem zasáhnout. A zase souhlasím s tím, že ta prevence je určitě nesmírně důležitá, ale prostě ta represe, jestliže si stát stanovil nějaká opatření, tak naší povinnosti je dodržovat. Já nemohu říct, že stát to nějak myslel a já se rozhodnu jinak, protože je mi jich líto nebo mám nějaké jiné pocity. Já nemohu postupovat podle svých pocitů.
Posloucháte pořad Pro a proti, ve kterém diskutují epidemioložka a hygienička Zdeňka Jágrová a doktor Ivo Procházka z české společnosti AIDS Pomoc. Paní Jágrová tady hovořila o tvrdém jádru. Já si dovolím ocitovat člověka, který hovořil s týdeníkem Respekt. Nevím samozřejmě, zda by se dal přičíst k tomu tvrdému jádru, ale on pravil: je to nesmyslné pronásledování nemocných, které dokazuje, že máme tak 20 let zpoždění za Západem a tato kauza celý problém s HIV jenom zhorší. Přispěje k šíření viru, protože komunita ztrácí důvěru v lékaře. Konec citátu. Pane Procházko, proč bych měla věřit, že tento dotyčný, byť anonymně, má pravdu? Proč by vlastně ta kauza měla přímo přispět k šíření viru? Proč by se ta situace kolem HIV měla vysloveně zhoršit?
Jednak já už jsem tam uváděl, že může dojít tomu, že ta dosud negativní, nebo aspoň se domnívající negativní část populace bude se chovat vlastně více nezodpovědně. To je jedna možnost.
Ale proč by to jako...
No, protože budou mít pocit, že dostatečně chrání stát.
A jak chrání?
No tím, že všechny, kteří zlomí, takže prostě oznámí policii. Že ta represe, když ta represe je, dosáhne určité hladiny, tak vlastně individuální preventivní chování méně je trošku odlačené.
Víte, mě totiž, proto jsem se ptala znova na to samé, protože mi to zní možná až trošku jako šíření poplašné zprávy nebo zastrašování.
Já jsem to říkal jako kondicionál, jako může, a říkal jsem také, že to dosáhne určité hladiny, jo, takže já neříkám, že každý automaticky. My jsme se třeba i všímali toho, jestli třeba nepozorujeme, že by chodili třeba nové míně méně na testy, když to přeženu, že si budou říkat, tak jako když budu pozitivní, tak sice dostanu léčbu, ale ještě mě možná navíc zavřou. Jo, takže jako nepozorujeme to zatím, takže zaplať pánu. Ale i tohle by se nakonec mohlo stát, že ti lidé budou takhle uvažovat.
Paní Jagrová, jak hodnotíte argumentaci? Vy už jste lecos naznačila, že ti lidé se brání všemi dostupnými prostředky a že na to samozřejmě mají právo. Ale mají nebo nemají pravdu ti infikovaní, když tvrdí, že virus HIV vlastně nešíří? Jednak tím, že mají sexuální styky mezi sebou navzájem, ale pak je tu ještě argument takzvané nulové virové nálože. My totiž máme už dnes fantastické léky a ta léčba HIV pozitivity a AIDS vlastně velmi pokročila. Takže berete tento argument?
Tak k tomu, že se stýkají pouze sami mezi sebou, proto nesvědčí těch 135 nově hlášených onemocnění v loňském roce na území hlavního města Prahy.
Nemůže to být někdo jiný, než ti, kdo už jsou pozitivní a léčí se.
Tak negativní se od negativního nakazit nemůže.
Já vím, samozřejmě. Ale jestli to třeba nemůže být i nemohou být injekční uživatelé, jako jestli to máte, vy jste sama řekla, že ta data získat je obtížné.
Drogově závislí u nás jsou zanedbatelnou skupinou mezi HIV pozitivními naštěstí, stejně jako u nás je opravdu vysoké procento mužů mající sex s muži mezi HIV pozitivním na rozdíl od tedy jiných států. Takže mohou tam samozřejmě být ti, kteří nevědí o své HIV pozitivitě, tak jak tady prezentoval pan doktor.
Ale vždy je zodpovědný to, ten, kdo o ní ví.
Ten, kdo o ní ví, ten je zodpovědný. A k té druhé části otázky, jak jste říkala.
Nulová virová nálož.
Nulová virová nálož. Nulová virová nálož je úžasná věc, samozřejmě ty preparáty jsou skvělý, a nulová virová nálož ten pacient má tehdy, když jde na tu kontrolu. A jestliže za půl roku se domnívá, že má stále nulovou virovou nálož, tak to nemusí být pravda. A ta infekce je výrazně a významně snížena, je to určitě velký pokrok. Nicméně pro mě jako epidemiologa nemohu prohlásit, že je negativní a nikdy nikoho nemůže nakazit. On velmi málo je pravděpodobné, že by nakazil, ale on opravdu tu nulovou virovou nálož má v době, kdy má proveden ten odběr. A jestliže nechodí pravidelně, a takových pacientů je bohužel docela velká skupina, kteří nechodí pravidelně ty kontroly, kteří chodí opožděně, kteří se dostavují, vynechávají ty kontroly, tak oni nemohou vědět, že stále ještě tu nulovou virovou nálož mají. Tam je důležitá i ta adherence k té léčbě. Oni musí ty léky užívat pravidelně, tam je maximálně 15-minutový interval v rozmezí toho užívání léku. A pokud ho pravidelně neužívají, tak nemohou mít nulovou virovou nálož. Takže tam je těch.
Pane doktore, jak vy se díváte na to, co tady teď zaznělo?
Tak v zásadě tam nemám jako velké námitky, ale doplnil bych, že třeba řada zemí, on se právě na základě té nízké virové nálože, konkrétně Kanada, Holandsko, Švýcarsko, právě upustili od té kriminalizace toho sexuálního přenosu. Nechávají to v trestním zákoně pro takové ty případy znásilnění, pro případy řážně dopíšne stříkačku,
krach,
úmyslně. Tak to tam nechaný je, ale pro případy toho sexuálního přenosu, my třeba nechráněného, tak řada těch zemí už upustila, ale zase vychází to z toho, já bych tam nesouhlasil hlavně s tím, prostě zodpovědný jsme každý. Ať už jsme pozitivní nebo negativní, tak jsme zodpovědní za to, jestli se chováme v sexu tak, či onak.
Paní Jagrová, vy jste opakovaně řekla, že jinou možnost prostě hygiena nemá. Ale zajímavé je, že i UNAIDS, orgán OSN, prý uvádí, že, cituji, bez jasných důkazů o způsobené újmě nebo sexuálních praktikách s vysokým rizikem přenosu je kriminální vyšetřování v rozporu s oficiálními zdravotními doporučeními i principem lidských práv. Co na to řeknete?
UNAIDS vychází z článku, které vyšly v České republice. UNAIDS se teď požádalo ministerstvo zdravotnictví o stanovisko, takže já nevím, na podkladě čeho UNAIDS takhle vystoupilo, protože oficiální informace z ministerstva zdravotnictví stále ještě nemá.
A to, co říkal tady pan Procházka, že některé země prostě ustupují od kriminalizace toho, nebyla by to dobrá cesta pro nás?
Některé země ustupují, některé země neustupují. Třeba v Německu v současné době odsoudili nebo zadrželi zpěvačku německou těsně před koncertem, protože byla HIV pozitivní a někoho dalšího nakazila. V USA se řeší ta velká kauza okolo Charlie Sheena. Takže některé země se chovají tak, některé jinak, ale já nejsem legislativec, ani pan doktor není legislativec. Česká vláda zase naproti tomu nabízí všem těm HIV pozitivním adekvátní léčbu. Takovéhle štěstí v zahraničí nemají. Oni dostávají léčbu na velmi vysoké úrovni, si myslím, mají nové preparáty a hlavně neplatí vůbec nic. Dostávají to zcela zdarma právě proto, aby se co nejvíc jich léčilo, aby nebyly ekonomické problémy nějakým překážkou té léčby. Takže tady se nabízí něco za něco, ale pokud samozřejmě bude legislativa jiná, tak já tady reprezentuji orgán ochrany veřejného zdraví, který musí to veřejné zdraví chránit a musí postupovat podle legislativy.
Akorát připomenu tedy, že opravdu nevíme o těch postižených. Vlastně nikdo, vy argumentujete nárůstem těch nově infikovaných, ale vlastně není nikdo, kdo by si stěžoval, kdo by žaloval.
Jsou takové oběti samozřejmě, ale ono je to velmi obtížné asi jít k soudu a říct, já jsem se nakazil od toho a toho a prokazovat tam, že se nakazil od něho. To je asi velmi obtížné. Ty lidi to nechtějí podstoupit. Ty lidi chodí k nám a chtějí, abychom my podali to trestní oznámení.
Pane Procházko, dá se s tímto něco dělat? Samozřejmě nabízí se prevence, ale jak jsem řekla v samém úvodu pořadu, na preventivní programy jde strašně málo peněz. Takže je toto to řešení?
Tak samozřejmě o těch případech víme také. Je to skutečně problém, pokud se dozvíte, že jste HIV pozitivní a víte, že jste se nakazila od člověka, který o své pozitivitě věděl, tak jako asi jednak ho třeba máte i možná rád nebo ráda. A potom teda druhá věc je ta, že prostě opravdu nejste zrovna v psychickém stavu, abyste šla k soudu a oznámila, že jste právě HIV pozitivní a tak dále. Takže navíc se riziko, že tam budou noviny a že se to bude nějak skandalizovat. Takže opravdu těch lidí není mnoho. Občas se objeví případ, že třeba více lidí, protože tam pak, jako, když je více svědectví, dosvědčí třeba, že ten styk měli s někým a to pak teda skutečně také řeší ty soudy. Ale to jsou i bylo těch případů u nás relativně málo, ale existují. Takže samozřejmě v té prevenci, no tak pokud s někým mluvíme, tak to samozřejmě se snažíme upozorňovat, ale sex je trošku věc, která věří mimo rozum a tam někdy prostě se zatmí před očima, člověk začne myslet úplně jiným orgánem těla.
Posloucháte debatu sexuologa Iva Procházky a hygieničky a epidemioložky Zdeňky Jágrové. Tak má podle vás Česko strategii, jak co nejvíce omezit šíření viru HIV? Ví náš stát z vašeho pohledu, co vlastně chce a jak to chce? Teda co chce, asi víme. Chceme, aby těch HIV pozitivních bylo co nejméně. Paní Jágrová.
Já si myslím, že náš stát má strategii a nějaké prostředky i vydává na prevenci. Podle mých informací je to asi 10 milionů za rok, které jdou na různé preventivní programy, ale ono je velmi obtížné ty preventivní programy naplnit. My dneska potřebujeme určitě ovlivnit tu komunitu mužů majících sex muže. To je prostě pro nás priorita. A zejména ještě tu část z nich, která je tak vysoce promiskuitní a chová se tak, jak se chovat nemá. A to je velmi obtížné.
Určitě je to velmi obtížné, ale těch 10 milionů, budete souhlasit, že je to strašně málo?
Určitě je to málo, byly roky, kdy chodilo, nebo před x lety chodilo těch peněz výrazně víc, to určitě.
No a ještě, ano, pane Procházko, podle vás má stát strategii?
Určitě existuje národní program.
No ano, ale jestli ta strategie je vhodná.
Ty peníze byly v minulosti mnohem vyšší, ale také v nedávné minulosti byly ještě nižší, takže trošku už to zase leze nahoru. V tomhle směru je to pozitivní. Samozřejmě, ale nemůžeme mít představu, že nějaká společenská organizace, když má lepší přístup třeba k té běžné populaci, než třeba mají některé orgány státní správy, tak stejně nepostihne všechny lidi. Jo, takže pochopitelně i ty možnosti té prevence jsou omezené.
Existuje tedy plán, jak zastavit ten trend nárůst HIV pozitivních?
Já bych řekla, že plán je na obecné úrovni, že není rozpracován do těch detailů. My jako hygienická stanice hlavně města Prahy se podílí dlouhodobě na prevenci, ale prevence naše se týká dětí školního věku. Takže tam chodíme s interaktivní hrou, která je velmi přínosná a stále nepřekonaná. Nicméně to chrání prostě tu část lidí a my nejsme schopni provádět prevenci ve skupinách mužů majících sex. Muži to opravdu je místo pro ty nevládní organizace, to zcela rozhodně.
A ty nějak selhávají z vašeho pohledu?
Já bych neřekla, že selhávají, ale ono je hrozně obtížné do té skupiny se dostat a hrozně obtížné nějakým způsobem tu skupinu ovlivnit. Oni mají nějaké street workery, kteří chodí do těch gay klubů, rozdávají tam kondomy, poučují je, ale někdy se sami podle toho nechovají. On tam je takový trošku problém v tom. Takže je to opravdu nesmírně složitá problematika.
Je to nesmírně složité, pane Procházko, co by se mělo v tomto tedy změnit, aby jsme měli prostě efektivní politiku, efektivní přístup, aby ty počty HIV pozitivních speciálně mezi homosexuálními muži nestoupaly.
Je tam určitá změna. Souhlasím s těma 20 lety, že v některých směrech tam v té prevenci pomluháváme. Je to třeba dostupnost lubrikantů. Lubrikanti tak nemyslím, ty kondomy občas se třeba nějak tak dostanou a nejsou aspoň drahé, ale třeba když už je to teda nějaký sex, tak tam kolikrát nebývá lubrikant. To na západ od našich hranic je nemožné. Potom teda druhá věc je právě využití té léčby v té prevenci. Třeba existuje taková železná opona na západ od nás, dostanete v případě, že jste měla sexuální riziko, dostanete zdarma takzvanou postexpoziční profilaxi. U nás ji dostanete také, ale musíte si ji uhradit. Podobně se diskutuje, zase není to všeobecný, je v Evropě, zatím v Evropě je jiná země, která to akceptovala, je Velká Británie, ale v USA už 3 roky běžně existuje takzvaná preexpoziční profilaxe, což by bylo důležité, zejména pro tu skupinu toho tvrdého jádra, jak říká paní doktorka, která je ještě negativní, tak aby teda nějakým způsobem se hrá ani jiným způsobem, protože ten kondom není všemocný.
Tohle je ale asi sporná věc. Vím, že doktor Machala z Bulovky říkal, to bychom už mohli potom těm lidem platit rovnou vstupenky do nočních klubů. To bude tématem některé z příštích debat. Hosty té dnešní byly Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Pražské hygienické stanice a sexuolog Ivo Procházka. Od mikrofonu přeje nerušený poslech dalších relací Českého rozhlasu Plus. Lucie Vopálinská.